Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាការខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ទល់ប្រទេសចិនប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាខ្លួននៅបង្កើនវត្តមាននៅដែនសមុទ្រដើម្បីការពារទឹកដីនិងធនធានរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងជំរុញការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងសម្រាប់អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងចិន
លើក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានការអបអរសាទរនឹងការធូរចិត្តនៅទីក្រុង Minneapolis បន្ទាប់ពីចេញសារក្រមពីរដ្ឋលោក Chauvin បកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងជំរើសលំបាកមុនពេលការបោះឆ្នោតមកដល់របាយការណ៍បានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកគៀបសង្កត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងរឹតបន្តឹងការរិះគន់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាច្បាប់ដើម្បីជំរុញសមត្ថភាពរបស់អាមេរិកទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននឹងឆ្លងផុតគណៈកម្មការប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីការចរចាជាច្រើនសប្តាហ៍រវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋសមាជិកគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងកិច្ចការប្រទេសរបស់ប្រសិទ្ធិកំណត់ជាជែកនឹងដល់ច្បាប់ដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់យុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងឆ្នាំ2021ហើយពិចារណាធ្វើវិសោធនកម្មមុនបោះឆ្នោតសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ជូនឲ្យប្រសិទ្ធិដែលមានសមាជិក100នាក់បោះឆ្នោតសម្រេចឬយ៉ាងណាក្នុងសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារជំនួយការរបស់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយើងពិតជារីករាយដែលមានការមូលមតិទ្វេភាគីកម្រិតខ្ពស់បែបនេះសម្រាប់នីតិកម្មនេះនិងអំពីវិធានការសម្រាប់ប្រទេសចិននៅតំបន់ Indo-Pacific កាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតសេចក្តីព្រាងច្បាប់កម្រាស់280ទំព័រដែលព័ត៌មានលម្អិតអំពីច្បាប់នេះត្រូវបានរាយការណ៍ជាដំបូងដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី8ខែមេសានោះនិយាយអំពីការប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនប៉ុន្តែក៏មាននិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែរដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការធ្វើបាបជនជាតិភាគតិចមូស្លីមវីហ្គ័រនិងគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងអ្នកជំនួយការនេះបាននិយាយថាសមាជិកគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រសិទ្ធិបានធ្វើវិសោធនកម្មប្រហែល150ប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងពង្រាយនាវានិងយន្តហោះជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីការពារទឹកដីនិងធនធានសមុទ្ររបស់ខ្លួននេះមកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលដកស្រង់សម្ដីក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលដែលបាននិយាយកាលថ្ងៃពុធប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្កើនវោហារសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលប្រទេសនេះនិយាយថាជាអកប្បកិរិយាគំរាមកំហែងរបស់កងនាវាចិននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខដែលមានទំហំ200ម៉ាយរបស់ហ្វីលីពីនក្រោយពីប្រទេសហ្វីលីពីនរសារទំនាក់ទំនងរយៈពេល4ឆ្នាំជាមួយប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមការងារហ្វីលីពីនអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិយាយថាយើងកំពុងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចមានដើម្បីការពារទឹកដីនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់យើងការដាក់ពង្រាយនាវានិងយន្តហោះនេះគឺជាចំណាត់ការចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងចំនួនដែលកំពុងកើតមានជាមួយប្រទេសចិនលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលានិយាយថាហ្វូងកប៉ាល់នេសាទចិនរាប់រយគ្រប់គ្រងដោយកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនប្រទេសចិនបានបដិសេធថាមិនមានក្រុមជីវពលនៅលើកប៉ាល់ទាំងនោះទេក្រុមការងារនេះនិយាយថាលោកប្រធាននាយកទូតរ៉ូដ្រីហ្គោដូតាទេបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបន្តល្បាតដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននិងបង្កើនប្រតិបត្តិការប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់ដែលមានជនដំណឹងនិងគ្មានច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួននាវាចំនួន9គ្រឿងរបស់កងឆ្មាំសមុទ្រនិងការឡាយជលផលនិងយន្តហោះឆ្មាំសមុទ្រមួយគ្រឿងនិងអូបត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមទាំងកោះនៅដែនទឹកគ្រប់គ្រងដោយហ្វីលីពីននៅប្រចាំកោះស្ប្រេតលីប្រទេសហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យតវ៉ាតាមផ្លូវទូតជាច្រើនអំពីសកម្មភាពរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីនាំចេញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទៅប្រទេសជិត70 ចិនកំពុងត្រៀមជំរុញលិខិតឆ្លងដែនវាក់សាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេសនិងពលរដ្ឋចិននៅក្រៅប្រទេសចិនដីគោកដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្កេតថាលិខិតឆ្លងដែនវាក់សាំងនេះនឹងជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកជំនួញរួមទាំងពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើដំណើរចេញចូលទៅកាន់ប្រទេសចិនជាញឹកញាប់ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអនុម័តប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនដែលមានសិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពទាបនៃវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm និង Sinovac បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅក្រៅប្រទេសចិនហើយពួកគេបារម្ភថានេះជាការគាបសង្កត់ឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងចិនដើម្បីបានចូលប្រទេសចិនអត្រាប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac មានជាង 50% រីឯអត្រាប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង Sinopharm គឺ 79% ដែលទាបជាងវ៉ាក់សាំង Moderna និង Pfizer ហើយសូម្បីតែវ៉ាក់សាំង Sputnik របស់រុស្ស៊ីក៏មានប្រសិទ្ធភាពលើសពី 90% ដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់កាសែត Bloomberg ដែលបានដកស្រង់ទិន្នន័យពិសោធន៍ពីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្រៅប្រទេសចិនចិនបានចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយចិនសម្រាប់ជនបរទេសនៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងសៀងហៃកាលពីខែមីនាកម្មវិធីស្តីគ្នានេះនៅថ្នាក់ខេត្តបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមេសានៅក្នុងទីក្រុងសិនជិនគងជៅហាងជៅនិងចុងគីងលើសពីនេះការរាយកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់នៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិននឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឯកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេដោយប្រើលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅឬវិញ្ញាបនបត្រនៃការធានារងសុខភាពរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអាចនឹងប្រកាសអាសន្នថ្មីសម្រាប់ទីក្រុងតូក្យូនិងអូសាកានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាសែត Mainichi បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាអភិបាលក្រុងតូក្យូលោកសេយូរីកូកុយគេកំពុងស្នើឲ្យចេញអនុក្រឹត្យប្រកាសអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលស្របគ្នារយៈពេលសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំឈ្មោះសប្តាហ៍មាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនទីក្រុងតូក្យូនិងអូសាការួមជាមួយអាណាខេត្តជាច្រើនទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នដែលភោជនីយដ្ឋានបានបើកដំណើរការតិចម៉ោងប្រទេសជប៉ុនទាំងមូលបានប្រកាសអាសន្ន2លើកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់ពីជំងឺរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមការប្រកាសអាសន្នចុងក្រោយទើបតែផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី21ខែមីនាបើទទួលបានការយល់ព្រមការប្រកាសអាសន្នថ្មីនេះនឹងបន្តការរឹតបន្តឹងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ម៉ោងបើកហាងហើយនឹងមានការបិទសួនកម្សាន្តផ្សារទំនើបនិងកន្លែងផ្សេងទៀតប្រទេសជប៉ុនមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 542,467 ករណីនិងមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន 9,682 នាក់នេះបើយោងតាមសកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ដុល្លារការកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចប្រឆាំងនឹងស្ត្រីមួយក្រុមដែលកំពុងទាមទារសំណងពីប្រទេសជប៉ុនដែលពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើពិសាចារដោយកងទ័ពអាណានិគមជប៉ុនអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាក្រុមនៅតុលាការក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាប្រទេសជប៉ុនមានអភ័យឯកសិទ្ធិប្រឆាំងនឹងបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលបណ្ដឹងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតតាមបន្ទាត់ឋានអន្តរជាតិម្នាក់នៃដើមបណ្ដឹង20នាក់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះគឺលោកយេលីចុងសូអាយុ92ឆ្នាំបានប្រកាសប្រឆាំងសេរីសម្រាប់នេះនៅខាងក្រៅបន្ទប់សវនាការហើយបញ្ញាថាក្រុមនេះនឹងយករឿងនេះទៅប្តឹងនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងករណីដាច់ដលែកមួយកាលពីខែមករាចៅក្រុមផ្សេងទៀតបានសម្ដែងគាំទ្រក្រុមស្ត្រី12នាក់ដែលហៅថា Comfort Women ស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទទាហានជប៉ុនហើយបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបង់ប្រាក់ជាង89,000ដុល្លារសម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់ម្នាក់សម្រាប់ការរងទុក្ខវេទនារបស់ពួកគេក្នុងសម័យសង្គ្រាមប្រទេសជប៉ុនបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងសម្បាចំពោះការសម្ដែងកាលពីមុននោះដោយលើកហេតុផលថាខ្លួនបានដោះស្រាយបញ្ហានៅក្រមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1965ដែលស្ដារទំនាក់ទំនងធម្មតាឡើងវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលដែលមានសំណងចំនួន$800,000,000និងកិច្ចព្រមព្រៀងដីឡែកមួយក្នុងឆ្នាំ2015
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោក Derek Chauvin អតីតមន្ត្រីទីក្រុង Minneapolis ត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធនៅក្នុងបទឃាតកម្មនិងមនុស្សឃាតដោយអចេតនាជិតមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានលុតជង្គង់លើកញ្ចឹងកលោក George Floyd រយៈពេល9នាទីនិង29វិនាទីអ្នកស្រី Asha Sarai រាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មចំពោះសាលក្រមនេះនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis អ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការសង្កាត់ Hennepin ដែលជាកន្លែងតវ៉ាជាច្រើនសប្តាហ៍គណៈវិនិច្ឆ័យស្ដាប់ការវិន័យក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មរបស់លោក Derek Chauvin នោះបានក្លាយជាកន្លែងជួបជុំសាទរនិងផ្សះផ្សាបន្ទាប់ពីចេញសាលក្រមកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រី Lala អ្នករស់នៅក្នុងក្រុង Minneapolis ថ្លែងថា
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលឃើញជនស្បែកខ្មៅរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំចង់ឃើញពួកគេគ្រប់គ្នានៅទីនេះជាមួយយើងខ្ញុំគ្មានពាក្យលើសពីនេះទេ ជីវិតជនស្បែកខ្មៅមានតម្លៃ
នាងអេសាអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងមេណាផលីសម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
យើងគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យចាប់ចោតទាំង3ករណីនេះយើងគ្រប់គ្នាទទួលបានមែនគ្រប់គ្នានៅទីនេះដូចអ្នកបានឃើញហើយយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាគ្រប់វណ្ណៈគ្រប់ពណ៌សម្បុរយើងចង់ឲ្យជនល្មើសជាប់ចោតសាលក្រមបានដូចបំណងយើង
នៅឯសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden និងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris បាននិយាយថាសាលក្រមដាក់ពីរុតនេះជាជំហានវិជ្ជមានហើយបានជំរុញការអនុម័តច្បាប់កែតម្រង់ប៉ូលីសដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការយុត្តិធម៌នៅអាមេរិកលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
យើងត្រូវស្ដាប់ពាក្យថាខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមបាននេះជាពាក្យចុងក្រោយរបស់លោក George Floyd យើងមិនអាចឲ្យពាក្យនេះស្លាប់ជាមួយគាត់ទេ
ក្រុមបាតុករបានចេញតាមផ្លូវអបអរសាលក្រមកាត់ទោសលោក Chauvin នៅក្រុង Minneapolis ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនថានៅមានការងារត្រូវធ្វើថែមទៀតរួមទាំងករណីរបស់លោក Dante Wright ដែលប៉ូលីសបានស្លាប់នៅទីនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរលោកម៉ូសមាជិកអង្គការ Twin Series Relief Initiative ថ្លែងថា
To be perfectly honest it's only one the fight isn't over yet
នៅយាយត្រង់ទៅតែបានមួយទេការទៀមទាមិនទាន់ចប់ទេឥឡូវយើងកំពុងអបអរសប្បាយណាស់តែនៅមានករណីប៉ូលីស Kim Potter ទៀតដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបន្ទាប់ដូច្នេះការតវ៉ានៅតែបន្តយើងនៅតែប្រយុទ្ធ
And we must still fight
លោក Cody Galley អ្នករស់នៅក្នុងក្រុង Minneapolis ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកណាមានទោសឬមិនមានទោសទេសូមឈប់សម្លាប់ឈប់បង្ហូរឈាមត្រូវអនុវត្តសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះពលរដ្ឋ
ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាសាលក្រមនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាករណីទី1ដែលរដ្ឋមីនីសូតាកាត់ទោសប៉ូលីសបៃសម្នាក់តាក់ទិននឹងមរណភាពបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ហើយពេលនេះមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាសាលក្រមនេះជាចំណុចរបត់សម្រាប់យុតិធម៌ជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញរបស់មន្ត្រីបកជំទាស់បានបង្កជាការចោទជាសំណួរអំពីអនាគតដ៏ស្រពិចស្រពិលនៃយុទ្ធសាស្ត្រក្រមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងខាងលោកសំរាំងស៊ីនិងទាំងខាងលោកកឹមសុខាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ចូលមកដល់បកប្រឆាំងទំនងជាប្រឈមនឹងជំរឹះលំបាកមុនឆ្នាំបោះឆ្នោតមកដល់លោកអូនឆេងប៉ូរៀបរៀងសេចក្តីរាយការណ៍វិភាគឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7រូបបន្ថែមទៀតហើយដែលជាប់បម្រាមបានទទួលព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់នីតិសម្បទានិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគេនេះជាការស្នើសុំនៃការទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាក្រុមក្នុងចំនួនច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីមានយន្តការផ្ដល់ឲ្យឡើងវិញនៃសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118នាក់បានជាប់បម្រាមធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំចាប់តាំងពីបកត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សមាជិកភាពនៃមន្ត្រីទាំង7រូបនោះក៏មានផងដែរលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអតីតតំណាងរាស្ត្រពីអាណត្តិនិងធ្លាប់ជាប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទី7នៃរដ្ឋសភានិងលោកមុតចន្ទាអតីតនាយកតកាល័យលោកកឹមសុខាផ្ទាល់តែម្ដងមន្ត្រីលេខធ្លោផ្សេងទៀតក៏បានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនាពេលកន្លងមកដែរដោយមានអតីតតំណាងរាស្ត្រចាវសាសុនឆៃនិងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថៃសិដ្ឋាដែលមានអធិបុលក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរក្រោមការចេញមកស្នើសុំនឹងការទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់នេះបង្កជាចំណោទលើសាមគ្គីភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមជំទាស់ក្នុងបរិបទនៃការដឹកនាំទាំងស្រុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្នុងបរិបទនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់មកទល់ពេលនេះមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់បម្រាម21អ្នកហើយដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយបដិដលោកឈៀមចនីដែលទទួលមរណភាពចេញមានអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ98អ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅជាប់បម្រាមក្រុមអ្នកបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមុនៗបានបង្កើតគណៈបក្សជាបន្តបន្ទាប់ដែលខ្លះបានភ្ជាប់ឈ្មោះនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លះទៀតមិនបានភ្ជាប់នោះទេលោកជីវកតានិងលោកកងកំហៈដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019បានបង្កើតគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិលោកអ៊ូចរ័តដែលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះគ្រានោះដែរក៏ទើបនៅបង្កើតគណៈបកកំណែតម្រង់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ លោកកុងគួមដែលបានសិទ្ធធ្វើនយោបាយមុនគេកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019បានចូលរួមនៅគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដឹកនាំដោយគុនប្រុសរបស់លោកគឺលោកកុំមូនីការាប់ចាប់តាំងពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដល់គណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិនៅចុងក្រោយបង្អស់នេះគឺគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាសិតសឹងតែបានលើកហេតុផលនយោបាយអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការចងក្រងសម្លេងបកចំទាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខត្បិតបើសិនជារងចាំដល់ផុតបំរាមនយោបាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មុខជានឹងយឺតពេលយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់លោកអឹមសវណ្ណារាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនៅកម្ពុជាអត្រានៃអ្នកសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយនេះហាក់នៅចំនួនតិចតួចនៅឡើយហើយទោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយតាមផ្លូវច្បាប់ទៅហើយក្តីក៏សមាជិកធ្វើការនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់បកនេះនៅតែមានក្នុងស្រទាប់មហាជន
ជាសារភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្មារតីនៅក្នុងព្រលឹងពលរដ្ឋវានៅដិតដានទេវាមិនទាន់អស់សុពលភាពវាមិនទាន់អស់តម្លៃនយោបាយនៅឡើយទេតម្លៃនយោបាយបានថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលគាត់បានស្ដែងចេញណាគាត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគាត់នៅមានឥទ្ធិពលនឹង
ប្រការនេះលោកអឹមសវណ្ណារាថាការដែលអ្នកដែលបានសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញទៅបើកគណៈបកថ្មីប្រជែងនឹងគណៈបកប្រជាជននោះហាក់ជួបឧបសគ្គលើការគៀកគអ្នកគ្រប់គ្រង
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលសុំនឹងបានន័យថាយើងឃើញថាសានគៀមមានការលំបាកនៅក្នុងការបង្កើតទស្សនៈឬក៏បង្កើតបកនយោបាយវិញចូលរួមនយោបាយវិញក៏គាត់អត់មានតម្លៃនយោបាយពេញលេញឬគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលការគ្រប់គ្រងឬក៏គៀកគការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ពិបាកបាទ
ការដាក់រនាំងផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់លើក្រមលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកមានសមានចិត្តក្នុងរូបលោកនិងក៏ដូចជាការអូបន្លាយពេលយូររកទីបញ្ចប់មិនឃើញនៃដំណើរការតស៊ូផ្លូវច្បាប់របស់លោកកឹមសុខាប្រឆាំងនឹងបទចោទក្បត់ជាតិទៅលើរូបលោកក៏ជាមូលហេតុដែលបណ្ដាបកបង្កើតថ្មីលើកហេតុផលដើម្បីគាំទ្រអំណាចអំណាងនៃវត្តមានបកថ្មីរបស់ពួកគេផងដែរលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានរួបរวมគ្នាបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012និងបានបង្កបង្កើតជាកម្លាំងជំទាស់ដ៏មានសក្តានុពលប្រកួតនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គេអាចសម្គាល់បានក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលអវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលជ័យជំនះដោយងាយស្រួលនិងធំធេងដោយក្រសបអសនៈទាំងអស់125នៅរដ្ឋសភាហើយរដ្ឋកាលដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏នៅតែបន្តក្រុមអ្នកវិភាគបរទេសធ្លាប់លើកឡើងប្រាប់ VOA ថាលោកហ៊ុនសែនចង់បានការចោះទុនខ្សោយស្ទើរតែគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបក្សជំទាស់នៅរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីបង្កើតនូវបរិយាកាសស្ថិរភាពធ្វើអន្តរការផ្ទៃអំណាចបដូរចំនួនពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានជូនចំនួនដឹកនាំទី2នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកមេឃសវណ្ណារាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាសក្ការៈដឹកនាំចលនាជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេហើយរាល់បកជំទាស់ថ្មីណាដែលមិនទទួលការគ្រប់គ្រងពីលោកទាំងពីរក៏ពិបាកនឹងឈរជើងរឹងមាំផងដែរមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរួមនេះលើកឡើងថាទោះបីជាមានការវិប្រហាគ្នារវាងក្រុមអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនិងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមួយភាគធំនៃក្រុមទាំងពីរមានចំហស្របគ្នាមួយគឺរឿងមិនទៅស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
រឿងដែលពោលអាវសពោលអាវលឿងវាជារឿងរបស់ថ្នាក់ក្រោមប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងពីរមិនទាន់បាននិយាយថាបែកបាក់គ្នានៅឡើយសុំចែកផ្លូវចែកមុងចែកខ្នើយកន្ទែលចែកក្របអីនៅឡើយទេចឹងលកឹកណាបើមេដឹកនាំទាំងពីរនៅស្ងាត់ស្ងៀមគឺថាការស្ងាត់នេះមិនមែនមានន័យថាអស់សង្ឃឹមរៀងៗខ្លួនទេគឺថាយើងអត់ដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចរបស់កាត់ទាំងពីរនេះចឹងហើយខ្ញុំនៅតែមានជំនឿក្នុងដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយក៏ដោយក៏ដូចជាការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របែបថ្មីណាមួយដែលយើងមិនទាន់បានស៊ីជម្រៅក្រៅពីកាត់ពីរនេះហ្នឹងបាទ
សម្រាប់លោកកឹមសុខាជំហរមិនសមសិទ្ធធ្វើនយោបាយស្ដែងឡើងតាមរយៈសំណេររបស់តំណាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកដែលផ្សាយឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំពេលជាមួយគ្នាដែលលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធនិងលោកមុតចន្ទានិងមន្ត្រីទាំង5រូបផ្សេងទៀតទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកច័ន្ទជេនសហមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបានសរសេរជាសំណេរមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកនៅក្បែរឃ្លាកលោកកឹមសុខាខ្លះមានមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក៏បបួលលោកកឹមសុខាបដូរជំហរនយោបាយឲ្យងាកចេញពីឆន្ទៈរាជដល់លោកកឹមសុខានៅតែរក្សាជំហរដើមដដែលដោយស្មោះត្រង់នឹងទឹកដីម្ចាស់ឆ្នោតចិត្តពកណ្ដាលនគរដែលបានខិតខំលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងនោះបើជាអ្នកមានមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមខ្លួនមួយដបស្វានោះបានចោទលោកកឹមសុខាថារឹងរូសឲ្យដើរចេញពីលោកកឹមសុខាទៅវិញនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកច័ន្ទជេន លោកអែមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាតម្លៃមូលធននយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីលេខធ្លោនានារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅជាប់បម្រាមនៅមានក្នុងការកំណត់នៅជំហានយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់សម្រាប់ឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ឬផុតពីនេះទៅទៀត
ហើយលោកកម្មការដែលជាប្រធានស្របច្បាប់ដែលគេត្រូវគេរំលាយនឹងរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនទាន់មានទស្សនៈណាមួយខ្វែងគ្នាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពគណៈបក្សប្រឆាំងនៅមានស្មារតីរួមមួយដែលអាចរក្សាបាននៅតម្លៃនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យគាត់កាលពីឆ្នាំ2013និង2017អញ្ចឹងយើងតម្លៃនយោបាយនេះគាត់អាចមានទុននៅក្នុងការវិនិយោគទៅអនាគតនេះអានេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងអាចមើលឃើញ
ចំពោះជំរើសចុងក្រោយរបស់បក្សជំទាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទុននយោបាយដែលបានសន្សំតាមរយៈការនៅជ្រុងស្មារតីបក្សនេះលោកមេឃសវណ្ណរាលើកឡើងថានៅពេលផុតបម្រាមនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រុមមេដឹកនាំទាំងពីរពូលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចសម្ដែងការអំពាវនាវគៀងគរការគ្រប់គ្រងសម្រាប់បក្សស្របច្បាប់ណាមួយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតតែលោកមិនច្បាស់ថាបក្សនោះជាបក្សប្រឆាំងទៅបង្កើតថ្មីទាំងនោះឬយ៉ាងណានោះទេតែជំរឿននេះក៏ហាក់ពិបាកដែរព្រោះយន្តការនៃការដោះឲ្យរួចបំរាមនយោបាយ5ឆ្នាំនៅពេលខាងមុខក៏មិនបានចែងច្បាស់នោះដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ប្រឡូយអំពីលទ្ធភាពនៃការបន្តបំរាមសម្រាប់អ្នកជាប់បំរាមណាដែលល្មើសធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអំឡុងពេលបំរាម5ឆ្នាំនេះមួយវិញទៀតសវត្ថិភាពផ្លូវនយោបាយឬផ្លូវច្បាប់សម្រាប់បក្សជំទាស់ណាមួយដែលតំណាងសម្លេងប្រឆាំងពិតប្រាកដមានវត្តមានចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខអាចនឹងក្លាយជាចំណោទសួរខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈរសើបចំពោះបកណាដែលទទួលបានគៀងគរគ្រប់គ្រងរុញពីក្រោយដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើយោងតាមលោកមិចសវណ្ណរារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានរក្សាចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលេខរៀងទី144នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នេះបើយោងតាមសន្ទុះនៃការវិដំឡៃលើសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជានិយាយថាការប្តឹងប្តល់ប្រឆាំងអ្នកកសែតទៅតុលាការនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញចេះតែបន្តកើតមានទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាអង្គការនេះមិនបានប្រមូលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេលោកហូរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់144ក្នុងចំណោមប្រទេស180សម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍វិតម្លៃរបស់អង្គការនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការការពារសិទ្ធិកសែតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានវិតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់រដ្ឋបិទខ្លាំងលើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋឬការបង្កើតឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2020ហើយវាធ្វើឲ្យមានជាបទក្រិតចំពោះការរិះគន់សកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងករណីខ្លះធ្វើឲ្យការបោះពុំផ្សាយឬការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លាចជាព័ត៌មានคล้ายๆដែលអាចត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្តឹងផ្តល់ប្រឆាំងអ្នកកសែតទៅតុលាការនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរូបភាពគំរាមកំហែងលើអ្នកកសែតជាដើមចោមសំខាន់មួយនាំឲ្យគ្មានការប្រែប្រួលនៃចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021នេះទោះយ៉ាងណាអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកកសែតរូបនេះនិយាយថាស្ថានភាពសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាមិនអាក្រក់ខ្លាំងដោយប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដូចជាវៀតណាមនិងឡាវនោះទេហើយក៏ប្រសើរជាងប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមលោកក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានរក្សាលំហមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានចំណុចវិជ្ជមានខ្លះនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួនថែមទៀតលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនបើសិនរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អធិភាពលើការផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញ ដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ចឹ
ងហើយនៅក្នុងករណីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែអតិភិបផ្ដល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងការជួយស្ដារនិងលើកកម្ពស់នៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតព័ត៌មានត្រឹមត្រូវហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅព័ត៌មានคล้ายៗហ្នឹង
អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបាននិដឹងថាគិតត្រឹមពេលចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2021នេះអ្នកកសែត4នាក់ត្រូវបានគេឃុំខ្លួនក្នុងនោះមានលោករ៉ាត់រតមនីជាអ្នកបកប្រែឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT ដែលត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកសុឧត្តមអតីតម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុរដ្ឋិសែននិងលោករស់សុខិតចាងវាងកសែតជាតិខ្មែរដែលនៅបន្តជាប់ឃុំអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ខ្លួនថាដោយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំបានបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងជាមុនជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពសារព័ត៌មានអង្គការអន្តរជាតិនេះបានរៀបរាប់ថាស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងកាសែតជាច្រើនត្រូវបានហាមឃាត់ភ្លាមៗនៅពេលបុគ្គលិកនៃអង្គភាពសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតត្រូវគេបោសសម្អាតអង្គការដដែលបានអធិប្បាយក្នុងន័យដើមថាជាលទ្ធផលបានមកពីការបោសសម្អាតយ៉ាងលឿននេះពលរដ្ឋកម្ពុជាឥឡូវនេះមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយក្រុមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនដូចជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fresh News ដែលបានបញ្ចេញសេចក្តីរាយការណ៍បែបឃោសនាការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអង្គការនេះបន្តកត់សម្គាល់ថាការបង្កើតសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬកម្ពុជាក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននេះនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅលំហសម្រាប់ពួកគេមានសិទ្ធិជាតំណាងខ្លះដែលជាការសម្បទានមានកម្រិតរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាមិញបានប្រើប្រាស់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកបង្កឲ្យមានការចាប់ពីរដ្ឋបិទគេហទំព័រព័ត៌មានតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចាប់អ្នកកសែតនិងប្រកាសរដ្ឋក្នុងគ្រាមានអាសន្នដែលផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនរំពឹងទុកមុនដើម្បីចាប់ពីរដ្ឋនិងយកការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាកាសែតនិងតាមបណ្ដាញអនឡាញលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានច្រានចោលការវិតម្លៃអវិជ្ជមានរបស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនមកលើស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាដោយថាអង្គការនេះមិនស្រង់យកគំនិតគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនទេលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានរក្សាលំហសម្រាប់ការអនុវត្តសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈតែចំពោះបុគ្គលដែលបំពានច្បាប់ក្នុងពេលបំពេញអាជីពនេះត្រូវតែទទួលការដាក់ពិន័យតាមផ្លូវច្បាប
់ការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់វាមិនមែនជាការដាក់គំនិតឬក៏គំរាមកំហែងឬបដិសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការពង្រឹងនិងរក្សានូវគុណតម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនសីហាប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសថៃខណៈការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.